Għana jiena Selim Buħagġar flimkien ma' Ruben Zara għatnax il-program fis-sensiela Mużika Tradizzjonali Maltija. L-ewwel taqsima ta' din is-sensiela kienet iddedikata lill-istrumenti tradizzjonali u tkellimna dwar iż-żaq, iż-żummara, il-flejguta, it-tambur, iż-żawżafa u l-kitarra. Imbagħad ħalna għal taqsima dwar l-għana fejn tkellimna dwar it-tliet stili prinċipali ta' għana Malti li huma l-ispirtu pront tal-fatt u fil-għoli. Illum se nitkellmu dwar il-Maltija li illum inqisuha bħala ż-żifna nazzjonali.
Ekku, sewwa, mela, il-Maltija ż-żifna nazzjonali kif inqisuha llum u nafuha wkoll bħala l-kontradanza. Jiena għal żmien twil kont naħseb li kontradanza tfisser xi ż-żifna bil-kontra jew xi kelma li ħadniha mit-Taljan fil-fatt skont Giuseppe Cassar Pulicino il-kontradanza hija corruption tal-kelma country dance. Fil-fatt minn banda di tagħmel sens għax ħa naraw kif il-Maltija il-kontradanza hija marbuta ħafna fil-fatt mal-bisnatek mal-Ingliżi ġewwa Malta. Sewa, mela, fl-1957 Ivo Muscat azzoppardi i-publika fuljett li jismu il-Maltija Maltese Country Dance, fejn ta' diversi dettalji dwar il-kostum u t-taqsim ta' ż-żifna. L-ewwel nett importanti ngħidu li anki skont Ivo Muscat azzoppardi ma nafux esattament meta din iż-żifna bdiet tiġi assoċjata mal-karneval u maż-żifna biex ngħidlek kampanjola li nafuha bħala ta' Żepp u Grezz, b'kostumi kuluriti, bil-qoffa u forsi anki ikun hemm min iżid elementi pastorali jew inkella b'xi xibka tal-sajjida. Ma nafux esattament meta għaliex fil-fatt skont id-dokumentazzjoni li għandna anki tas-seklu 19 din kienet żifna li tinżifen f'ambjent ta' alta soċjetà. Sa minn meta Malta waqgħet taħt l-Ingliżi fil-fatt l-alta soċjetà Maltija kienu jisfnu il-Maltija waqt il-ballu ta' kull meta jinħakem gvernatur ġdid u din kien tisseħħ kull 5 snin. Sa l-ewwel gwerra tal-1914 dan il-ballu kien isir fil-palazz u fil-fatt kien dejjem isir ikun bil-kostum fancy dress. Min ma kienx jilbes kostum kien jilbes biex ngħidlek il-bies tas-seklu 19 bil-bellus u bil-frilli. Għalhekk forsi tajjeb li nisimgħu issa din is-silta ħalli kif m'għandix dubju li kulħadd huwa familjari magħha u ngħaddu xi kummenti fuq din iż-żifna.
Thank you.
għadna kem smajna il-Maltija jew kif hawn min isejħilha il-kontradanza. Voldiri Ruben, kem nistgħu ngħidu li il-Maltija hija żifna popolari la darba qed tinna li kienet tinżifen mill-alta soċjetà f'kuntest formali.
Fil-fatt, di issa b'konvenjenza sewwa din iż-żifna inqisuha bħala parti mill-wirt folk. Iżda nistgħu ngħidu li dan huwa eżempju ċar ta' dak li seħulu staged authenticity. Mhijiex żifna li kienet tinżifen mir-raħħala din, fl-irħula ma kienx hemm id-daqqaqa li kienu jduqqu din il-melodija, hija sempliċement biex ngħidlek żifna li ġiet trasportata minn ambjent formali, ambjent ta' kważi aristokrazija u ta' alta soċjetà nobiltà Maltija, illi meta mbagħad Malta biex ngħidlek ħadnija f'idejna u tiġi trasportata din iż-żifna u żidnilha kwalità kampanjola, kwalità folk u fis-snin 60-70 biex ngħidlek bdiet tinżifen b'dawn il-karattri, bil-karattri tar-raħħala. Iżda jekk tfittex fl-istorja ma ssibx indikazzjoni ta' kuntest folkloristiku marbut ma' din iż-żifna. Ivo Muscata Zoppardi saħansi trajati dettalji tal-kostum fejn jgħid l-irġiel ikunu libsin bellus aħmar u parrokka u n-nisa ikunu libsin satin abjad irrakmat. Dawn huma biex ngħidlek il-biss formali tas-seklu 19, jgħid ukoll illi n-nisa ikollhom it-terra ma' wiċċhom u jkollhom parrokka wkoll, ikollhom żigarelli u jkunu mżejnin għall-okkażjoni.
Ruben, u xi jgħidilna Ivo Muscata Zoppardi dwar it-taqsim taż-żifna?
Sewwa, mela, il-fasċiklu biex ngħidlek il-fuljett li pubblika Ivo Muscata Zoppardi huwa dettaljat ħafna. Minn barra dettalji tal-kostum jagħti ukoll dettalji tat-taqsim. Jgħid ukoll illi iż-żaffina, il-koppji, għax dina hija żifna ta' koppji, għandhom il-mexxejja tagħhom, il-leader, illi fil-fatt insibuh f'ħafna forom ta' sfin popolari u mhux. Anki fil-parata kif se naraw hemm ukoll il-figura tal-Grammastru illi b'suffara qiegħed imexxi ż-żifna. Fil-każ tal-kummittiva illi fil-fatt hija żifna wkoll assoċjata mal-karnival fejn il-koppji jinżġu żigarelli madwar arblu dak li bl-Ingliż inseħulu the Maypole, sewwa hemmhekk ukoll għandek persuna li qed jidderiġi iż-żifna minn barra. U ħafna drabi s-suffara tgħin biex timmarka it-taqsim. F'dal-każ m'għandniex suffara, f'dal-każ għandna il-kap biex ngħidlek id-direttur bil-sinjura tiegħu, jiġifieri anki hu qiegħed f'koppja għalkemm mhumiex se jisfnu, illi b'istruzzjonijiet sempliċi qiegħed imexxi iż-żifna. U dawn l-istruzzjonijiet huma issa, il-kelma issa fejn ħajati biex ngħidlek l-attakk ta' sekwenza. Istruzzjoni oħra hija kulħadd ma' tiegħu fejn il-koppji jerġgħu jingħaqdu fejn forsi jkollok koreografija jew configurations ta' xejn kumplessi jerġgħu jingħaqdu l-koppji kif kienu fil-bidu, u mbagħad għandek l-istruzzjoni kontra. Kontra jfisser il-passi li għadhom kemm ġew biex ngħidlek magħmula jsiru issa bil-kontra, ġifieri hija reverse action ta' sequenza li tkun għandha kemm saret. Huwa interessanti għax fil-fatt dawn l-istruzzjonijiet insibuhom anki biex ngħidlek f'sfin formali aristokratiku fil-minwetti fejn għandek l-istess tip ta' configuration illi kultant qiegħda tiġi reversed, kultant qegħdin il-koppji jitħaltu tkompli tikkonferma iktar u iktar kemm fil-fatt din iż-żifna ġejja minn ambjent ta' alta soċjetà. Sewwa, b'kollox għandna 16 il-koppja minn barra il-koppja li qed tmexxi ż-żifna u il-koppja li qed tmexxi ż-żifna tintroduċi ż-żifina l-oħra fis-sala tal-ballu. U kollha isellmu l-tron, f'dal-każ il-gvernatur jew inkella il-host sewwa ta' din is-serata. Ejja naraw mela it-taqsimiet skont il-fuljet ta' Ivo Muscata Zoppardi, b'kollox hemm disa' taqsimiet. għanna l-ewwel waħda li jisema it-tislima, jiġifieri fil-fatt kull taqsima għandha isem, it-tislima fejn l-irġiel u n-nisa jsellmu lil xulxin hija courtesy. X'ewwa? Għandna l-Alamand, minn xejn ħlif Alamand huwa moviment fil-fatt tal-sweet klassika. Għandna t-tielet taqsima nisa bezzun. Bil-Inglis tiġi a ladies twirl, l-istess dan huwa hija taqsima ta' din iż-żifna, u naslu għar-raba' taqsima li jisema erba' kulluri. Kulluri fil-fatt huma ċriki u fil-fatt f'din it-taqsima il-koppji jinqasmu f'erba' ċriki kull wieħed b'erba' koppji. Iva Muska ta' Zoppardi fil-fatt jagħti wkoll disin, jagħti template bis-simboli ta' fejn jinqasmu l-irġiel u fejn jinqasmu n-nisa biex wieħed jifhem il-koreografija kif inqasma fil-fatt faċli din fil-fatt dawn l-istruzzjoni tiġu adottati minn korp ta' sfin u jerġa' jirriproduċija. Ma nafx għax sar dal-eżerċizzju b'mod rett, imma tista' ssir għax għandna dan id-dokument tal-1957.
Fil-fatt, Ruben, meta ssir il-koreografija taż-żifna tal-Karnival, iż-żifna Maltija ssir fuq din l-istruttura?
Jiena kull meta rajta dejjem rajta biex ngħid jekk fil-verżjoni ta' Zeppu Grezz. Ma jidhirlix li ssir b'dan il-mod anki għax ikun hemm ħafna props żejda, ikun hemm il-qoffa, ikun hemm l-onnella, ikun hemm ix-xbik, pereżempju, ovvjament ħafna drabi dan it-tiżjin isir ukoll minħabba l-ispettaklu, kien hemm żmien żgur f'kuntest ta' nazzjonaliżmu. Wara l-Ingliżi li forsi ridna nżidu elementi iktar autentiċi Maltin, imma jiena naħseb li dan għandu kollu x'jaqsam ma' dak l-staged authenticity li tkellimna fuqu qabel, ġifieri li dejna bil-melodija tal-Maltija biex noħolqu biex żifna popolari imma li hija għal palk sewa jew inkella issa għat-turisti. Sewa ġifieri t-turisti ma jafux, jaraw il-sajjida jisfnu, jaraw l-grezz bil-qoffa, jaraw il-żepp bil-maqsqa, imma fil-fatt m'hemm xejn assolutament minn dil-koreografija illi għandha x'taqsam mal-folk Malti, ġifieri mhux bħalma tintkellmu fuq iż-żaq, fejn nafu fiċ-ċert illi l-istrument kien jindaq fl-irħula Maltin. Mhux bħalma tintkellmu flana fejn sal-lum fil-ħunet tax-xorb għad ukun hemm udjenza ta' dilettanti. F'dal-każ mhux hekk. Fil-fatt il-repertorju biex ngħid hekk ta' sfin popolari Malti huwa skars ħafna. Għandna l-kummittiva li semmejna, għandna l-Maltija li llum ormaj inqisuha bħala ż-żifna nazzjonali u għandna l-parata. Il-Maltija naħseb hija l-inqas waħda awtentika għax il-parata nafu meta ġiet introdotta Malta, marbuta mal-kavalliri sewwa, imma nafu li hija l-inqas minn dak iż-żmien l-għaw mis-seklu 16 l-hawn baqgħet parti biex ngħid hekk mill-gwarniċ tal-Karnival Malti, il-kummittiva għada tinżifen fil-Karnival, speċjalment għawdex, il-Maltija għandha l-istorja li qegħdin irrakkuntaw illum. Sew, konna wasalna għar-raba taqsima li hija erba' kulluri. Il-ħames taqsima hija arkata. Ħafna drabi dawn l-iswit jissuġġerixxu wkoll biex ngħidlek il-formazzjoni ta' kull taqsima. F'każ ta' arkata ħajkonna arkata sewwa li minn taħtom se jgħaddu l-koppja arkata iffurmata bl-idejn jew inkella mill-koppji li qegħdin iżommu kurdiċella, zigarella qed jiffurmaw biex ngħidlek din l-arkata. Is-sitt taqsima. Żewġ kulluri nisa bukkett. Hawnhekk skont id-disinn ta' Ivo Muscat għad Zoppardi għandna żewġ ċriki kull wieħed bit-tmien koppji u bin-nisa fin-nofs. Nisa bukkett qed tirreferi għal-fatt illi t-tmien nisa ta' kull ċirku ta' kull kullur qegħdin fin-nofs. Is-seba' taqsima passiġġata da' se. L-istess taqsima li daqqat bejn it-taqsimiet naslu għal ċirku kbir tal-koppji kollha kullura, it-tmien taqsima jisima kullura, u naslu għall-aħħar fażi kannizzata L-istess hawnhekk il-koppji jiffurmaw kannizzata li minn taħthom jgħaddu tnejn-tnejn sakemm kollha isellmu lill-host tas-serata u joħorġu mis-sala tal-ballu.
Tajjeb ngħidu li dan it-tarif huwa kollu miġbur fil-pubblikazzjoni A Guide to Maltese Folk Music fejn isibu wkoll CD bil-mużika li qed nużaw f'din is-sensiela ta' programmi.
Mela il-Maltija minħabba li biex ngħidlek laqamnija il-żifna nazzjonali saret minn ħafna gruppi differenti, kull min jipprovdi biex ngħidlek programm fuq platform turistika. Għajt illi ħajinkludi ż-żifna tal-Maltija u anki xi arranġament tal-mużika. Fil-fatt aħna smajna verżjoni biex ngħidlek li nstabet fl-arkivi tal-PBS, verżjoni antika li ma kienx hemm indikazzjoni fil-fatt dwar min hija tidoq imma żgur li hija recording ta' madwar snin 60 u snin 70. Il-kompożitur Charles Camilleri ma setax jonqos li jagħmel arranġament ukoll fuq din il-melodija u ovvjament itja xeħta iktar orkestrali peress illi Charles Camilleri kif nafu jopera fil-kuntest tal-mużika klassika. Għalhekk huwa interessanti illi wara li smajna biex ngħidlek il-verżjoni qadima tal-Maltija f'kuntest vintage ta' recording, issa ħa nisimgħu verżjoni b'arranġament ta' Charles Camilleri tal-Maltija li fil-fatt ukoll hawnhekk fil-lista tal-elenku tas-siltiet fis-CD hija tisejħilha National Dance. Program nieħdu l-opportunità li nisimu mużika minn pajjiżi oħra sabiex naraw ix-xebħ u l-kuntrast tal-mużika Maltija ma' dik ta' kulturi oħra. Ħa nisimgħu issa arranġament ta' żifna mir-Rinaxximent Taljan li bħal kontradanza maħduma fuq tema sempliċi li qiegħda dejjem tirrepeti sabiex iż-żeffina jgħaddu minn taqsima għall-oħra.
Għadna kem smajna s-silta ki passa per sta strada zifna mirrina ximen taljan fejn daqqu Jojoma and the Silk Road Ensemble. Aħna namlu appuntament għal makom is-semmija għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin Silejn u Ruben minn Campus FM grazzi li kontu magħna. Inselmulkom.